Ja, dejali ste, da je odprtih veliko stvari. Vemo, obe bi poznata področje zaščite otrok. Ste se na tem področju kaj pogovarjali, kaj bi naredili na področju zakonodaje? Družinski zakonik je pred letom padel v referendumu. Ste iskali tukaj mogoče spremembe v zakonu o zakonski zvezi na družinskih razmerjih, da bi se nov družinski zakonik?
Glede reševanja problematike družin in otrok smo se pogovarjali bolj o nekih drugih temah, predvsem glede nameščanja otrok z odločbami centrov za socialno delo in sodišč glede pač teh pač bolj problematičnih otrok, ker imamo tudi pač zgodbo odprto ne samo z ministrstvom za delo, vendar tudi z ministrstvom za šolstvo. Nasplošno opažamo, da tam, kjer je potrebno več sodelovanja med resori, nam gre slabše in naša naloga je dejansko, da v imenu pravne države za državljane zagotovimo to boljšo medsebojno sodelovanje, da se ne dogaja, da posameznik ali ne bo to otrok ali kdorkoli je nekako napoten od ene do druge institucije. Kar se tiče družinskega zakonika, smo pa vsi seznanjeni za to odločitvijo Evropskega sodišča, kar se tiče prepovedi telesnega kaznovanja, torej da mi nismo v skladu z konvencijo. To smo že ob pripravi družinskega zakonika vedeli, zato je bila tudi tista splošna določba o prepovedi telesnega kaznovanja vključena v družinski zakonik. Če se spomnite, takrat so bile tudi številne polemike v javnosti glede tega pravilnosti te umestitve ali pa načina reševanja. Odprle so se debate o tem, ali je telesno kaznovanje lahko sploh stvar prepovedi strani države. Tukaj smo imeli z varuhino, z uradom varuhinje za človekove pravice vse čas enotno stališče, da pač telesno kaznovanje kot tako ni primerna oblika vzgajanja otrok, tako da seveda v tem imamo še veliko zgodb znotraj družinskega, ki ga je reševal družinski zakonik, ki staje odprte, predvsem v tej zaščiti otrok, učinkovito varstvo pravic otrok, predvsem v primeru nasilja, ko je nekaj narobe v družini, tako da tega problema vse ne bomo mogli dolgo časa delati, kot da jih ni in bo potrebno pa z določenimi spremembi zakonodaje pristopiti. Kakšne bojo to, pa v danem trenutku še nimam, vam ne morem dati odgovora. Vendar rešitve so pripravljene, kakšna bo pa potem oblika teh rešitev glede na poimenovanje zakona, tako ali drugačno, pa v tem trenutku še ni dokončne odločitve.
Govorili smo tudi o uspesih zagovorništva. To je tudi poseben projekt, ki je pri varuhu človekovih pravic in je čedalje bolj k sreči prisoten v naši družbi, torej se usposabljajo zagovorniki, jih je okoli 100, nekaj manj, ki se kar dolgo usposabljajo in imajo tudi supervizijo in so zelo primerni, da stopijo kot glas otroka, ki se kasneje tudi sliši. Govorili smo tudi o, danes je bilo neko vprašanje medijev, kako ravnati v primerih, ko družina izgubi recimo zaposlitev, potem kako odmeriti prispevke za vrtec. Kajti doslej se gleda odločbo o dohodnini tudi preteklega leta, sedaj je situacija spremenjena in tu smo veseli stališča ministrstva, da je potrebno na tem področju narediti nek premik, torej neko novo odločbo glede na novo stanje, kajti sicer je lahko zelo krivično za družino, ki nima dohodkov, prikazuje se pa kot družina z dohodki preteklega leta.
Hvala lepa. Mogoče sem še eno.
Jaz bi imela vprašanje. Mogoče danes so z ustavnega sodišča skrčili glede svoje odločitve, da zakon o istospolnih partnerjih, registriranih istospolnih partnerjih skupnosti ni ustaven in zakon o dedovanju tudi ni ustaven. In kako bi ministrstvo mogoče se odzvalo na to odločbo ustavnega sodišča?
Jaz bom samo načelno, ker te novo ugotovljene protiustavnosti, ne vem, nisem v tem trenutku seznanjena, lahko vodam načelno. Absolutno, izhodna sem ravno reč, da zakon o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti, torej ZRIPS je že na treh odločitvah neustaven, tako da to s tem zakonom imamo številne težave, tako da ob urejanju družinskega zakonika in te problematike, seveda treba imeti v mislih tudi to, da je obstoječa zakonodaja na tem področju ugotovljena že večkrat kot protiustavna. Seveda je bil to eden iz argumentov ureditve družinskega zakonika pred letom, ki pa pač vsi veste, da je padel pred enim več kot dobrim letom na referendumu in da seveda je to tudi dejstvo, s katerim moramo živeti in ga je treba tudi nekako upoštevati pri pripravi zakonodaje, vendar moje stališče je tudi, da o človekovih pravicah nekih kompromisov, ki grejo na račun človekovih pravic, niso sprejemljivi v pravni državi, ki spoštuje človekove pravice, zato seveda na tem področju jih ni mogoče nasprejemati.
Mogoče samo še nekaj, če dovolite. Nas je razveselilo tudi stališče ministrstva o ZUJF-u. Kot veste, ustavna odločba ne rešitev v korist spremembe na prejšnje pokojnine, torej da se vrne na raven pokojnin iz lanskega leta tistim prizadetim občanom. Seveda pa je vprašanje, vsakodnevno dobivamo vprašanja, kako za nazaj. Tega seveda ustavna odločba ni mogla rešiti, vendar ministrstvo zagotavlja, in to se mi zdi zelo dobra rešitev, da bo rešitev enaka tako za tiste, ki so šli v postopke, kajti sicer bi spet lahko prišlo do novih krivic, kot za tiste, ki niso šli. Kako bo rešeno, v kakšnem času, na kakšen način pa bodo sporočili, ker je zagotovo potrebno kar velika sredstva zagotoviti in sodelovanje med ministrstvom in tem ministrstvom in ministrstvom za finance. Smo pa veseli take odločitve in takega sporočila.
Na poče bi jaz obljubitih vprašala, koliko se zdaj delač? V redu, ne morate časovno povedati točno, to razumem, ampak koliko se zdaj delač pri koalicijskem dogovarjanju mogoče? Zdaj to sem razumela, da ste se to že nekako odločili znotraj koalicije, z ministrstvom za finance.
Delovna skupina je ustanovljena in deluje že v tem tednu, ima 14 dni rok, da pripravi rešitve, ki bodo sprejeti na vladi, torej v kratkem času bo pripravljen tehnični zakon, ki bo rejal vprašanje vrnitve za nazaj. To poteka, stvar je treba rešitev poiskati v čim krajšem možnem času, tudi pogovarjanje so bili z ključnimi nosilci. Jaz sem upravila razgovor z Zvezo borcev in tudi z ZDUS-om, glede seveda, kako oni vidijo pač to možnost reševanja za nazaj. Jaz sem že takrat v prvem odzivu poudarila, da se mi zdi, da je država kot mi, kot predstavniki države, na nek način dolžno opravičilo tem ljudem, najmanj, kar se lahko stori. Krati bomo pa seveda prosili ljudi za neko razumevanje, okolikor bo šlo za obročno odplačevanje, ker v letošnjem letu pač glede na situacijo, ki je seveda pomeni teh 17 milijonov dodatnih sredstev, ki jih je potrebno zagotoviti ob vseh problemih, ki jih imamo, določeno pač težavo, tako da jaz tukaj ob tem zavedanju, da je potrebno opravičilo, a hkrati tudi prošnjo za to, da je neko razumevanje, da bomo to za nazaj popravili v nekim z obročnim odplačevanjem. Jaz verjamem, da bo tudi razumevanje strani teh, ki jim je bilo to oduzeto in je ustavno sodišče ugotovilo, da ga ne ustavna ta odločitev, neko razumevanje, da lahko to postopno rešimo.
Kdo pa govori ta skupina?
Skupina je bila dogovorjena med ministrstvom za delo in ministrstvom za finance, ker tukaj pa seveda pokrivamo zgodbo, tako da delovna skupina teče na delovni ravni, torej na nižjem nivoju, in seveda bo pripravljeni potem rešitve in bodo na vladi obravnavane, seveda boste javno z njimi pač v najkrajšem možnem času, oziroma ko bojo dorečene seznanjene.
Bo pa to zakon?
Zakon.